Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë, Luljeta Krasniqi. Në këtë edicion flasim se çfarë pas arrestimit ndërkombëtar ndaj Milan Radojčićit.
Serbia nuk është detyruar të arrestojë dhe ekstradojë Radojčićin.
Dy muaj e gjysmë pas sulmit armatosur në Banjs, në Kosovë ende nuk është ngritur akt akuzë kundër Radojčićit.
Duhet të bëhen shumë prova, ku duhet analizohen shumë prova qoftë formale, qoftë materiale. Një numër i madh i dëshmitarëve konsiderojnë që nuk ka vonesa, është në çështje të një procedurë normale dhe në një kohë reale.
Në fillim ju njoftojmë me lajmët e fundit. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka bërë të ditur sot se deri më tani janë ngritur gjithsej 33 akt akuza që përfshijnë 89 persona për krime lufte në Kosovë. Nuk vjen në shprehje në asnjë mënyrë asnjë përkasi nacionale, qoftë serb, shqiptar, bosnjak, malazez. Drejtësinë do ta bëjmë të barabartë për të gjithë. Ne kemi edhe raste që i kemi prioritet në mesin e tyre ka qenë burgu i Dubravës, Meja, por kemi prioritet edhe vrasjen e një gazetari serb, për të cilin jemi duke jetuar në mënyrë intensive, ka thënë kryeprokurori Blerim Isufaj në një konferencë për media të premtën në Prishtinë. Në këtë konferencë prokuroria ka dhënë detaje për rastin e masakrës së Mejës dhe asaj në burgun e Dubravës. Sipas prokurorës Drita Ajdari, rasti Mejës është trashëguar nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX, që kishte hapur hetim në vitin 2013 kundër 18 personave. Ajo bëri të ditur se me pranimin e rastit në fund të vitit 2018 prokurorët vendas e kanë vazhduar hetimin, duke zgjeruar atë edhe për 35 persona të tjerë, duke çuar në 53 numrin total të pandehurve në këtë rast. Lidhur me masakrën e Dubravës, për të cilën ka filluar shqyrtimi gjyqësor të entë në Prishtinë, prokurori Ilir Morina ka thënë se në këtë rast janë 88 të pandehur, teksa hetimi po vazhdon. Ai ka thënë po ashtu se ky rast është trashëguar nga EULEX-i. Morina ka bërë të ditur se është vetëm një i pandehur në paraburgim, ndërsa për të tjerët po vazhdon hetimi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të enjtën se edhe 24 vjet pas luftës Kosova ende nuk e di dëmin ekonomik, emocional dhe psikologjik që ja ka shkaktuar lufta e fundit. Ai ka bërë këto deklarata në takimin e parë zyrtar të hapur lidhur me Institutin për Hulumtimin e Krimeve të Kryera gjatë luftës që pritet të funksionalizohet shpejt. Teksa e ka prezantuar punën e institutit, Kurti ka thënë se ai do të ketë linjën e vet buxhetore dhe ekspert të fushës. Një grup qytetarësh ka ndërmarrë të entën iniciativë për zëvendësimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut Erden Atiç. Kërkesa është dorëzuar kryetarit të kuvendit të kësaj komune Nexhat Ulganin. Tani jam i detyruar të informoj ministrin për veçqeverisje lokale dhe Komisionin Qendror Zgjedhor dhe kam 5 ditë ta shqyrtoj kërkesën e tyre, ka thënë Ulganin për Radio Evropa e Lirë. Këto janë disa prej hapave që parashen një udhëzim administrativ për zëvendësimin e kryetarit, të cilin qeveria e Kosovës e ka miratuar në fillim të muajit shtator. Ky udhëzim hap rrugën për mbajtje të zgjedhjeve lokale në katër komuna në veri të Kosovës, Mitrovice Veriu, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Mbajtjen e zgjedhjeve të reja e ka kërkuar edhe komuniteti ndërkombëtar pas protestave që kanë mbajtur banorët lokal në këto komuna, duke refuzuar kryetarët e rinj shqiptar. Ata i kanë fituar zgjedhjet e mbajtura në prill, të cilat i ka bojkotuar komuniteti serb. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bagdad është sulmuar me dy breshëri raketash në mëngjesin e së premtës, të cilët nuk kanë shkaktuar viktima, kanë njoftuar zëdhënësi ambasadës. Sulmi besohet të jetë kryer nga militantët e lidhur me Iranin në Irak, ka thënë zëdhënësi. Asnjë grup nuk e ka marrë më njëherë përgjegjësinë, raporton Reuters. Ky ishte sulmi i parë i raportuar me raketa kundër ambasadës, që kur një rjet grupësh militantë muslimanëve shije të lidhur me Iranin nisin sulme kundër forcave amerikane në baza ushtarake në Irak dhe në Sirin fshinje në mesin e tetorit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim flasim se çfarë pas flet arrestimit ndërkombëtar ndaj Milan Radojčićit. Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi flet arrestim për ish nënkryetarin e listës sërbe Milan Radojçiç në lidhje me sulmin armatosur në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Nenad Rašić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai tha se flet arrestimi është lëshuar me ndërmjetësimin e emisionit të kombëve të bashkuara në Kosovë UNMIK në bazë të kërkesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Me që Kosova nuk është antare Interpolit, flet arrestimet ndërkombëtare lëshohen në këtë mënyrë. Radojçiç mori përgjegjësinë për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, ku grupe të armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan u vran edhe tre sulmues serb. Përmes një letre publike të lexuar nga avokati i tij më 29 shtator, Radojçiç tha se personalisht e ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Ai e mohoi përgjegjësinë autoriteteve shtetërore të Serbisë në këtë sulm. A është Serbia e obliguar të arrestojë Radojçiçin, ku besohet që ai gjendet? Dëgjojeni në raportin e Krenare Cubollit.
Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ndaj lajmit se kundër Milan Radojçiç do shfrytëzohet flet arrestim prej agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol për shkak të sulmit të një grupi të armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. As Ministria e Drejtësisë, as Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, as presidenta dhe as qeveria e Serbisë nuk kanë dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me flet arrestimin ndaj Radojçiçit. Milan Radojçiç ishte nënkryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk në veri të Kosovës më 24 shtator, ku është vrarë zyrtari policor i Kosovës Afrim Bunjaku. Në shkëmbim sipër të zjarrit mes grupit dhe policisë së Kosovës janë vrarë më pas tre pjesëtarë të grupit armatosur. Autoritetet e Kosovës pretendojnë se pas sulmit në Banjsk shëndron edhe shteti i Serbisë, pretendim që e mohon Beogradi zyrtar. Lidhur me atë, sa është i mundur ekstradimi Radojçiçit, Serbia nuk është detyruar të arrestoj dhe ekstradoj Radojçiçin, sepse flet arrestimi Interpolit është një njoftim për vendet anëtare të kësaj organizate ndërkombëtare policore se një shtet tjetër po kërkon një person. Shpjegon për Radion Evropa e Lirë Bojan Elek nga qendra joqeveritare Beogradit për politika të sigurisë. Siç do ta flet arrestimi para së gjithash mund ta pengoj Radojçiçin të udhëtojë jashtë Serbisë, kryesisht në vende që kanë marrëdhënie të mira dypalëshe me Kosovën, pasi ato mund të veprojnë sipas flet arrestimit dhe ta arrestojnë ata.
Interpolova potrnica, ona se primenjuje tako što zemlje, dakle koje...
Flet arrestimi Interpolit zvatohet, sepse vendet antare veprojnë si pas legislacionit të brendshëm, dhe si pas legislacionit të brendshëm, Serbia nuk e një Kosovën dhe nuk ka marveshë ekstradimi.
A i po ashtu thekson se Serbia me siguri nuk do të veproj si pas flet arrestimit, pasi që edhe institucionit në Beograd janë duke zhvilluar procedur kundër Radojçiçit.
Može biti potencijalno problem koliko Serbia ne bude
potencialisht mund të jetë problem nëse Serbia nuk e udhëheq çat hetem si duhet dhe nëse nuk komunikon në mënyrë aktive pasi ka rekomandime nga Bashkimi Evropian. Madje edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s kur erdhi në Beograd insistoi që Serbia të zbatojë hetem adekuat për Banskën.
Autoritetet kompetente të Serbisë ndaluan Radojçiçin më 3 tetor në Beograd me akuzën e bashkimit me qëllim të kryerjes së veprave kriminale, prodhimit, posedimit, mbajtjes dhe trafikimit të armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese dhe krime të rënda kundër sigurisë përgjithshme. Mirë po një ditë më vonë ai u lirua me kushtet mos largohej nga Serbia dhe i u ndalua të shkonte në Kosovë. Ditët pas sulmit, policia e Kosovës gjeti një arsenal të madh armësh në Banjsk. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për revistën Javore Nin, debutuar më 7 dhjetor, ka përsëritur se Radojçiç do të përballet me procedura serioze në Serbi. Sipas Bojan Elekut, nuk është realiste të pritet që publiku në Serbi të mësojë më shumë informacione rreth procedurës kundër Radojçiçit nga prokuroria e lartë publike në Beograd. Procedura e ekstradimit në Serbi është rregulluar me ligjin për ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet penale. Në nenin 18 thuhet se me marrjen e kërkesës për ekstradim, Ministria e Drejtësisë ia dorëzon kërkesën gjykatës në territorin e së cilës banon nëse gjendet personi që kërkohet të ekstradohet. Gjyqtari hetues lëshon urdhër për sjelljen e personit para gjykatës dhe urdhri ekzekutohet nga policia. Me të mbërritur në gjykatë, gjyqtari hetues përcakton se ka para kushte për ekstradim. Vendimi përfundimtar merret nga një trup gjykues prej tre gjyqtarësh. Ligji për ndihmën juridike ndërkombëtare përcakton se ekstradimi i një të pandehur apo personit të dënuar në një shtet të huaj lejohet me qëllim të zhvillimit të procedurës penale për veprën penale për cilën sipas ligjit të Republikës së Serbisë dhe ligjit të vendit që kërkon ekstradimin mund të shqiptohet një dënim me burgim prej një viti ose një dënim më i rënd. Ekstradimi lejohet edhe për ekzekutimin e një sanksioni penal të vendosur nga gjykata e vendit kërkues për një vepër penale për një kohë gjatë të paktën 4 muaj. Neni 16 thotë se parakushtet për ekstradim janë që personi ekstraduar shtetësuar, i cili kërkohet të mos jetë shtetas i Republikës së Serbisë. Dhe se vepra për cilën kërkohet ekstradimi nuk është kryer në territorin e Republikës së Serbisë, kundërsa apo qytetarit të saj. Gjithashtu kusht për ekstradim është që ndaj të njëjtit personi serbi të mos zhvillohet procedurë penale për veprën penale për cilët kërkohet ekstradimi. Aktualisht nuk dihet se ku ndodhet Radojčić, por presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë pas ulmit se ai ndodhet në territorin e Serbisë qendrore. Ika në Serbi për të mos qenë në dispozicion të autoriteteve të Kosovës ka qenë modeli sjelljes së Radojčićit, kur Prishtina zyrtare më parë kishte lëshuar urdhër arrest për të, sepse ai ishte i lidhur me aktivitete kriminale. Në të kaluarën policia e Kosovës ka tentuar të arrestojë Radojčićin dy herë në bazë të dy flet arrestimeve të ndryshme. Në fillim të shkurtit të vitit 2022, Milan Radojčić arriti të shmangë arrestimin duke u arratisur nga pika kufitare Brnjak në veri të Kosovës. Më pas, për Radojčićin është lëshuar sërish fletë arrestimi, cili është ende në fuqim. Për ndryshe, Radojčić është në listën e sankcioneve të Departamentit Amerikan të shtetit prej vitit 2021 për shkak të dyshimeve për krim të organizuar.
Mbesim te tema e Radojčićit. Dy muaj e gjysmë pas sulmit të armatosur në Banjs, në Kosovë ende nuk është ngritur akt akuz kundër Radojčićit. Raportin për këtë temë sjell Arton Konushevci.
Brenda 3 muajve të parë të vitit 2024, pritet që të ngrihet akt akuz për ish në kryetaren e listës serbe Milan Radojčić në lidhje me sulmin armatosur në Banjs, pjesa veriore e Kosovës. Burime nga sistemi i drejtësisë në Kosovë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar në mënyrë intensive dhe siç thon ato, çështja e akt akuzave për personat e përfshirë në rast duhet të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm. Njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se rasti i Banskës është një nga rastet më komplekse që i ka ndodhur sistemit të drejtësisë dhe si rast të thonë ata, kërkon kohë dhe kujdes në shqyrtim. Ish kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë, Syshi Syla, thotë se prokuroria speciale e Kosovës nuk është as pak e vonuar në ngritjen e akt akuzës, pasi sipas tij rasti është shumë i ndërlikuar.
Ku duhet të bëhen shumë prova, ku duhet të analizohen shumë prova që formale, që materiale, në numër e madh i dëshmitarëve konsiderojnë që nuk ka vonesa, është në çoha të një procedurë normale, në një kohë reale.
Syla thekson se vërtetimi i rastit para gjykatës duhet të bëhet sa më denjësisht. Ai thotë se inkuadrimi i shpejt si nga ana e policisë dhe prokurorisë japin shpresë për rezultate pozitive.
Unë konsideroj shumë të suksesshëm këtë veprimin e policisë të prokurorit, po tash është veprimin e prokurorit, prokurorit socialit që është kyqyr me një herë në rast, dhe kyqja ti e me një hershme në qënë fillim në hetimet e si rastit do më honë shumë, tëpse do të kemi sigurisht një akt akuzë profesionale, një akt akuzë të bazuar në provat, një akt akuzë cilën nuk do të mund të kundërshtaj atë kush, e atë vetë Radojčić.
Syla shpreh mendimin po ashtu se vonesat eventuale mund të ndodhin pasi hetimet duhet të zgjerohen për të treguar edhe përfshirjen e shtetit të Serbisë në këtë rast.
Nuk kemi të bëjmë vetëm me një vepër klasike të terrorizmit, dhe me këtë vepër të terrorizmit ndërlidhen edhe disa veprime të tjera, sikur të shtytjet, planifikimet, furnizimi me armë, mbështetja e terrorizmit, financimi i terrorizmit, edhe konsideroj që ai paraqet pak problem prokurorit dhe intubimin e faktit gjitha për të konstatuar dhe për të konsumuar gjitha veprimet e kësaj vepre.
Autoritetet e Kosovës bën përgjegjës udhëheqësinë e shtetit të Serbisë për sulmin që nxiti, shqetësime për qëndrueshmërinë në rajon, ndërsa Serbia e mohoi përfshirjen dhe drejtoi gishtin ka serbët e Kosovës. Ishë prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Syl Hoxha thot për Radion Evropa e Lirë se rasti i sulmit të Banjskës është kompleks dhe kërkon kohë deri në ngritjen e akt akuzave. Sipas tij, edhe hetuesit policor dhe prokurori i rastit ka shumë punë në drejtim.
Ka nevojë për bashkëpunim juridik në kontar, por edhe për këtu kanë qenë disa persona, ka qenë një aftësinë mjaft e madhe ku kanë vepruar ata, kështu që unë konsideroj se kjo i nevojitet kohë. Të rastë është mjaftë kompleks dhe bëhet fjallë për disa vepra penale sigurisht që i kanë hapë vetimet prokuror edhe aty i mërkohë dhe sa të argumentuar që fatë.
Si pas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici deri me tash, janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit armatosur në Banjsk. Prej tyre, 31 kërkohen për të arrestuar. Për persona që tash më janë në paraburgim në Kosovë, që janë disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat.
Ka me provat mjaftushme, dhe me dalë një akuz e qëndrushme, e pa kontestushme.
Tha ish prokurori Hoxha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Emisioni joni radhës është në orën 16:00. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru dëgjofshim.